Gospoda, zbrali smo se, da razrešimo vprašanje časti strank. Sekundanta naj doj listoma podata orožje. Iz roke bom spustil robček. In ko ta doseže tla, prosto streljajte. Ste pripravljeni? Namerite pištole. Robček spuščen. Na Radio Študent med delavniki ob 18. v napetem predvolilnem času soočamo predstavnike pretendentov za oblast. Spremljajte nas v etru in preko live streama.
Ta četrtek nadaljujemo.
Tokrat soočamo podpredsednico liste Marjana Šarca, Jerco Korče in generalnega sekretarja stranke Alenke Bratušek, Jerneja Pavliča.
Erež duel, četrtič. Četrtek 17. maja, ko ura odbije 6. popoldan.
Spoštovani, spoštovane, poslušate Radio Študent in četrto izvedbo RŠ duelov, predvolilnih duelov, kjer danes soočamo Jerneja Pavliča, generalnega sekretarja stranke Alenke Bratušek.
Pozdravljeni.
In pa Jerco Korče iz liste Marjana Šarca, kjer deluje kot podpredsednica.
Lep pozdrav.
Poslušalce oziroma kar gledalce, ki to spremljajo prek Facebook live streama, bi pozval, da postavljajo vprašanja za najina gosta. Lahko jo postavijo na pod prispevkom na naši spletni strani, lahko na Facebook strani Radija Študent ali pa na Twitterju. Zdaj prvo vprašanje za naša gosta danes je, kdaj ste bila nazadnje v Rožni dolini?
Meni 3 leta nazaj po mojem zapusta.
Jaz sem pa skoraj vsak dan, ker se vozim preko živalskega vrta, je najbližja pot, tako da včasih uberem bližnico preko Rožne doline, proti centru seveda.
Drugo vprašanje, ste se udeležili referenduma ponovljenega v drugem teru in če smemo vedeti, kako ste glasovali?
Jaz sem se udeležila zato, ker se udeležim vsakih volitev po vsega referenduma. Glasovala sem proti in to je bila čist samo moja vest. Odločila sem se pa v bistvu nekaj dni pred tem. Najprej sem mislila oddati neveljavno glasovnico, ker se mi zdi zanimiv ta koncept, da če imamo nek referendum oziroma neko zadevo, katerim ocenjujemo, da mogoče niti ni stvar, da bi mi o njej odločali, se nam zdi brez veze, da bi se odeležili referenduma, da vsem gremo. Ker bi se mi zdel zelo, zelo zanimiv, da bi se zgodila situacija, kjer bi bila recimo 90% odeležba pa 80% neveljavnih glasovnic, pa bi na ta način tudi marsikaj lahko ljudstvo pokazal svojim oblastnikom.
V stranki Alenke Bratušek smo v prvem referendumskem vprašanju, v prvem delu, bili neodločeni oziroma nismo bili ne za, ne proti, ker odločitev proti je pomenila seveda blokado začetka izgradnje drugega tira in mogoče tudi izgubo evropskih sredstev, na srečo sredstev evropskih nismo izgubili. Za je bila pa nekako podpora zakonu, ki je bil sprejet na hitro, rokohitrsko in za take zakone bi seveda potrebovali daljši čas in javno razpravo. V tem drugem, drugem ponovljenem referendumu se pa sam tega referenduma osebno nisem udeležil. Sem ta referendum bojkotiral, ker dejansko je bil referendum nepotreben. Porabili smo dejansko 3,6 milijona evrov davkoplačevalskega denarja. Teh 3,6 milijona pomeni 60 stanovanj za mlade in bi bilo bolj pametno, da bi ta denar namenili mladim in vsem tistim, ki pomoč potrebujejo.
Hvala za istočnico, kaj ti prvo vprašanje oziroma prvi sklop, katerega bi se želel dotakniti, je stanovanjska problematika. Se pravi, obe vani stranki imata v programu oziroma v načrtu v primeru LMŠ-ja znaten del posvečen mladim in tudi omenjata, LMŠ omenja, da med učinkovitimi ukrepi za osamosvojitev mladih ravno to je stanovanja. V stranki Alenke Bratušek govorite o vzpostavitvi stanovanske sheme, ki bo mladim omogočila, da bodo stanovanja najeli po ceni in jih na to odkupili. Zdaj bi kar dal besedo listi Marjana Šarca oziroma Jerci Korče, če lahko pojasnite, kakšen je načrt vaše stranke, kako bi efektivno zamejili ali bi sploh poskušali zamejiti to skokovito rast cen nepremičnin, cen najemnin in s tem dodatno omogočili mladim, da pridejo do svojih stanovanj.
Zdaj pri nas imamo javni stanovanjski sklad, ki svojega dela ne oddela. To ni, oziroma ne bi smel biti po naši oceni, to neka nepremičninska agencija, ki prodaja stanovanja po tržni ceni, ampak bi mogel usmeriti svoje delovanje v to, da se daje stanovanje v najem po dostopnih cenah za mlade, to pomeni povsem neprofitno. Osebno sem bila soočena z reševanjem stanovanjske problematike, ker sem se kot relativno mlada odločila za ta korak in vem, da je problem priti do tega. Tudi moji kolegi ali pa moja generacija se zdaj s tem problemom res sooča, tako kot se naši starši niso. So živeli v drugih časih z drugačnimi perspektivami, kar se stanovanjske problematike tiče. Tako da tle bo prva naša stvar, ki jo bomo naredili, to, da uredimo javni stanovanjski sklad Republike Slovenije na tak način, da bojo mladi lahko prihajali do stanovanj po dostopnih cenah in sicer za najem, lahko za kasneje tudi za odkup. Potem bi se pa posvetili tudi drugim zadevam, ki bi pač preučevali znotraj danih razmer, da so to zadružniška stanovanja, se upravičujem, in različne oblike, ki lahko rešujejo to problematiko. To je ena zadeva, druga zadeva pa imamo DUTB, ki ima kar nekaj stanovanj, zdaj ne tistih najbolj luksuznih, ne, ki bi jih lahko namenili v to, da bi mladi lahko prihajali do stanovanj, ne pa da se gremo s takimi zadevami, prodajamo na trgu in na ta način v bistvu filamo državni proračun, na drug stran imamo pa težavo nešteto mladih, ki tega stanovanjskega problema v doglednem času ne bojo rešili. Opcija je tudi, da bi država mladim pomagala pri pridobivanju kreditov, ker glede na trenutne razmere, kako se mladi zaposlujemo, teže prihajamo tudi do kreditov oziroma smo kreditno nesposobni za banke na trgu.
Ali ste v tem načrtu predvideli tudi znatno povišanje sredstev za to stanovanjsko politiko, ki bi bila
znatno
najverjetneje potrebna, če bi želeli uresničiti vse te vaše načrte?
Ja, s povečanjem sredstev je tako, ne? Mi moramo najprej dobiti proračun v roke in ga uskladiti tudi z ostalimi zadevami. Ne? Temu področju bom tudi osebno posvetila več pozornosti, ker mislim, da tukaj bo treba nekaj na dolgi rok začeti rešvati, ker mladi, ko se osamosviš, začneš drugače gledati na zadeve, začneš živeti, ceniti tudi kakšen evro drugače. Mislim, da je to res tista najbolj pomembna stvar, da pridemo do lastnih stanovanj, da se osamosvojimo in da lahko začnemo svoje življenje, ne da ostajamo doma pri starših. Tako da, kar se tega tiče povečanja sredstev, absolutno nekaj bo treba povečati. Kot pa pravim, javni stanovanjski sklad ima sredstva, zato ima tudi stanovanje, ampak jih pač trenutno trž po tržnih cenah, kar pa za mlade pač ni sprejemljivo.
V stranki Alenke Bratušek imamo v programu Pomladimo Slovenije, se pravi v programu za mlade, zapisana dva konkretna ukrepa. In sicer ena je, to kot je že kolegica rekla, vzpostavitev stanovanske scheme, ki bo mladim omogočila, da bodo, se pravi, najeli, ugodno najeli stanovanja, ki so v državni lasti. Trenutno jih je večino, se prečujem, na DUTB-ju. In potem skozi najem se bodo tudi najemnine štele v sam odkup stanovanja, se pravi v odkupno ceno. Drugi ukrep pa je povezan z garancijsko schemo, ker tudi sam sem nedavno nazaj imel problem, kako, se pravi, zagotoviti vsa sredstva in neko garancijo, da v banki sploh prideš do kredita. In če bi država jamčila za četrtino ali 30% kredita pri mladih, je ta problem takoj manjši, ker od tebe želijo za ta odstotek seveda tudi nekega pologa. In če država na svoje breme vzame zgolj garancijo, ne pa sredstev, na tak način bodo mladi lažje, ne glede na zaposlitveni status, prihajali do teh kreditov, ker tako kot je verjetno tudi se bo tema nadaljevala za prekarizacijo, so to povezani problemi, se pravi prekerno delo, stanovanjska problematika in kreditov ne moreš dobiti, ker nimaš redne zaposlitve, banka ti ne da kredita, ker potrebuje neke garancije in če država prevzame umestnik, garant da boš ti ta kredit nekoč poplačal. S tem bodo tudi mlade zdržali v državi, ker mladi, če bodo kupili stanovanje, vzeli kredit, vsekakor bodo prihodnost videli v Sloveniji, ne v tujini. In to je tudi eden izmed glavnih ukrepov, kako mlade iz, se pravi, obdobja študentskega dela in tudi prehoda v samozaposlitev nekako odcepiti oziroma omogočiti, da se osamosvojijo od hotela mama.
Kako si razlaga ta upad, ki se dogaja v številu samih neprofitnih stanovanj, ki jih gradi država, in ali vidite realno, oziroma ali ste pripravljeni povedati, da bi vlada, v kateri bi se delovali, bi to število ponovno zvišala?
Ja, to število je treba postopno zviševati, nekaj tudi na račun lokalnih skupnosti. Trenutno so tudi birokratske zadeve prišle do te mere, da je že težko se prebiti skozi vse papirje. Nacionalni stanovanjski program Republike Slovenije je povsem mrtva črka na papirju, tako da že če bi to spravilo življenje, bi rešili marskateri problem. Neprofitne stanovanja je najprej treba pogledati, kaj država ima, kateri so tisti resursi, ki jih država trenutno ima, iznotraj tega iskati rešitve, potem pa absolutno postaviti dolgoročni oziroma kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni plan, kako bomo zagotavljali dovoljšne število neprofitnih stanovanj, da bojo mladi lahko prihajali do tega. Ne na zadnje imamo tudi dost praznih stanovanj, ki se kopičijo kot kapitali posameznika, ker so to pač njihove naložbe. Tukaj bi se dali tudi kaj rešiti v zvezi z nepremičninskim zakonom, da bi se prazna stanovanja tudi dopolnila oziroma šla na trg sploh.
Ja, odgovor na vaše vprašanje je zelo kratko, je da. Jaz mislim, da je to problem predvsem Slovenije kot celote, ker se v zadnjem času ni gradilo veliko stanovanj, ki bile predana stanovanskemu skladu in lokalnim skladom, tudi skladu mestne občine Ljubljana. In v zadnjem času se tudi v Ljubljani in okolici gradi vse več stanovanj, tako da jaz mislim, da se bo ta problematika izboljševala sama po sebi. V preteklosti zaradi krize in tudi zaradi finančnega krča ni bilo toliko vlagan v te infrastrukturne stanovanske projekte, zdaj pa mislim, da se bo ta problematika v doglednem času tudi začela izboljševati in vsekakor odgovor je da.
Stvar, ki je močno navezana seveda na to problematiko, prej ste že vi omenili, je, se pravi, prekarizacija dela, vse več nekonvencionalnih, nestabilnih oblik zaposlitve. Kako konkretno nameravate ustaviti ta pojav oziroma ali ga sploh doživljate kot problematičnega?
Seveda je to aktualna problematika, s katero se država do zdaj sploh ni ukvarjala. Več ali manj je bilo to prepuščeno nekim civilnim organizacijam, civilnim družbam, ki so opozarjali na ta problem, država se ga pa ni lotila. Ne? In to je sistemski problem. Najprej, kar mene v bistvu najbolj od vsega zmot, je to, da sploh nimamo statističnega podatka, da bi se zedinalo okoli tega, koliko sploh je prekernega dela in da bi oblikovali sploh neko enotno definicijo, kaj prekerno delo je. Mi ga uporabljamo v vsakodnevni rabi, tako v političnih diskurzih, kot tudi doma med kolegi in tako uporabljamo prekernost. Prekernost pa je nek, pač, bom rekla, tudi do neke mere pač tak termin, ki je uporaben, ne vemo pa točen, kaj to je. Zdaj, mislim, da Statistični urad Republike Slovenije govori o 13%, pojavlja se tam procent do 42% tudi v nekih raziskavah. Tako da prva stvar naslednje vlade je, da jasno definira, kaj prekerno delo je in vzpostavi pač ukrepe, ki bodo to zadevo zamejili. Tega ne bomo mi bili sposobni najbrž povsem odpraviti zaradi tega, ker pač razvoj in gospodarstvo in svetovni trendi gre v to smer, da ne bojo nekatere oblike zaposlitve vedno samo za nedoločen čas. Je pa treba zato na drug stran urediti to, da imajo prekerni delavci enake pravice kot delavci, ki delujejo za nedoločen čas. Zdaj nekaj je tudi svobodnjakov, tako jih jaz imenujem, jaz sem tudi sama bila prekerni delavc in mi je mogoče ta status za določeno obdobje celo ustrezal, ker mi je omogočal svobodo, projektno delo, delo na več projektih krati. Se pa zavedam, da to dolgoročno ni tista oblika, ki bi si jo posameznik, sploh pa mlad človek želel za to, da si uredi družino, da si postavi pač neke temelje za normalno življenje. Na drugi strani imamo pa agencijske delavce, SP-jevce, ki so v to prisiljeni. To so pa tiste oblike dela, ki jih je pa potrebno sankcionirati, pri čemer je treba povečati delovanje inšpektorjev na tem področju, ker naj na zadnje, če ne bomo imeli nadzora, je popolnoma vseeno, kakšne zakone spišemo in o čem se mi pogovarjamo, ker nadzor je tista ključna zadeva, ker če to ne funkcionira, potem se pač vedno dogaja v sistemu anomalije. Tako da tukaj je treba najprej, po mojem, je prvi korak naslednje vlade, da ukine prekerno delo v javnem sektorju in pa v vseh državnih firmah. Ker država kot taka ne more predpisovati privatnemu sektorju, kaj naj dela, če sama ne spoštuje teh pravic. Zato je treba prekerno delo na tem področju najprej ukiniti. S tem mislim na to, da imamo tudi od čistilk in raznih takih poklicev, ki so tudi v javnem sektorju zaposleni, to se danes reče outsourcing, kaj je slovenski izraz, zunanje, najemanje dela. Tako da na tem mora postati država tisti zgled, da bo lahko potem gradila zakonodajo in pa nadzor tudi v privatnem sektorju. Marsikateri javni zavod pa tudi državno podjetje je svoje dobičke povečevalo na račun prekarizacije v določenih sektorjih, zato da so pač svoj dobiček povečali za 40 milijonov in tako na plečih teh prekernih delavcev, ker so outsourcali, zato da zmanjšajo stroške, so najeli neko zunanjo firmo, zunanja firma pa pač vemo, kako je, a ne, za nizke stroške opraviti delo, se dogajajo pač raznolike anomalije, so se na tem področju dogajale. Tako da jaz mislim, da je to prva stvar, ki mora prihodnja vlada, potem pa ukrepi, ki se bodo dogajali naprej še za privatni sektor. Ne?
Jaz bi se strinjal v tej meri, da prekernega dela se v celoti seveda ne bo dalo odpraviti. Pa ne zato, ker ne bi bilo želje na tem področju, ampak zato, ker potrebe, trendi, digitalizacija, informatizacija, novi načini dela, spletne platforme, druge oblike začasnega dela, to v bistvu onemogočajo, ker podjetja, ki v bistvu potrebujejo sezonske delavce, pa so to lahko obiralci hmelja ali pa neki sezonski delavci na smučiščih, pač v drugem letnem času ne potrebujejo. In zato je treba poiskati v oblikah zaposlovanja možnost fleksibilnejšega dela, kjer bo dajala tudi tem delavcem, ki so v teh oblikah dela, neko varnost. Kot je že kolegica povedala, je potrebno poskrbeti za dopust, za bolniške odsotnosti in pa za tisto obdobje, ko se nek delavc premika iz točke ene zaposlite v točko drugo zaposlite. In tukaj imamo mi, predvsem za mlade, trenutno pripravljen en ukrep in to je univerzalni temeljni dohodek. V stranki Alenke Bratušek verjamemo, da je ta ukrep trenutno najprej v prvi fazi namenjen mladim med 18 in 25 let. Najprej bi izvedli poizkusno uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka, da skozi to poizkusno obdobje ugotovimo, ali so vsi kazalniki te poizkusne skupine pravi oziroma ali dajejo učinke. Ali so mladi zaradi tega bolj, kako bi temu rekel, kreativni, ali zaradi tega bolj upajo tvegati, ali zaradi tega ne vzamejo vsake zaposlitve za minimalna sredstva za vsakršno delo in ali pa zaradi tega lažje študirajo, ker se
vemo... Koliko bi znašal UTD?
UTD po naših podatkih bi znašal 300 evrov. Seveda najprej bi to testirali v tej fokusni skupini, ki bi jo izvedli oziroma v neki skupini mladih, potem pa seveda, če bi bili učinki pozitivni, bi vsi od 18. do 25. leta, to je čas, ko se mladi osamosvajajo, ko grejo iz hotela mama na svoje ali nekateri grejo študirati, drugi grejo v zaposlitev in neka sredstva za nek, da temu rečem, safety net ali varnostna mreža, tudi s pomočjo UTD-ja bodo lažje prebrodili začetne te probleme od prekarizacije, od prehajanja od zaposlitve do zaposlitve seveda in željo potem, da potem na koncu pride tudi do neke redne zaposlitve oziroma do neke oblike, ki je bolj varna kot so zdaj te prekerne oblike. Tako da,
in ta UTD bi deloval neodvisno od ostalih socialnih prejemkov?
Ta UTD pri mladih bi deloval tako neodvisno od ostalih socialnih prejemkov. Mi smo pregradili različne možnosti, ampak na koncu smo ugotovili, da mladi so tista skupina dejansko, ki so najbolj ranljivi, ker ko si ti 18 let star, ko nimaš zaposlitve in nimaš še neke diplome in niti zaposlitve in še vedno živiš pri starših, je težko iz teh okvirjev iti ven. Sam sem doživel podobno izkušnjo in zato verjamemo, da bi bila ta fokusna skupina od 18 do 25 let najbolj primerna in za vse enaka, ne glede na to, ali študiraš ali se zaposliš.
Lista Marjana Šarca tudi omenja v svojem načrtu
UTD. Kar se UTD tiče, niti ne v podobni obliki, oziroma bi pregrali različne opcije znotraj proračuna. Mi moramo razumeti, da imamo proračun in da je treba, bomo imeli veliko zahtevnih projektov, zdravstvena reforma, pokojninska reforma in tako naprej. Tako da kle bi bilo treba najprej pogledati finančne učinke uvedbe UTD-ja. Smo pa vsekakor za pilotni projekt UTD-ja, ki bi ga naredili na mogoče na celo na vseh generacijah.
Imamo že točko za koalicijsko pogodbo.
Točko, imamo več točk za koalicijsko pogodbo. Jaz mislim, da če prebiramo programe in gledamo vse te papirje od strank in poslušamo predvolilne obljube, se na prenekaterem koncu ujamemo med sabo, tako da bo zanimiv, da se bomo potem lahko tudi ujeli, to bo pomembna zadeva, da stvari ne ostajajo v zraku, da se enkrat stvari prelijajo v prakso. Ker pri nas ti programi, strategije, resolucije in podobne zadeve zmer ostajajo na enih papirjih in romajo v predal. Jaz sem že večkrat tudi v družbi rekla, da lubadar ni toliko škodo našim gozdovom, kakor vse resolucije, strategije in različni programi, tako da skrajni čas je, da mogoče od te papirne vojne pridemo do tega, da se odločimo za en projekt, ki ga kontinuirano, ne glede na menjavo oblasti, tudi peljemo do konca. Ne. Tle je še ena stvar medresorskega usklajevanja, kar rečemo med, mine eno leto, resorsko je še dve let, usklajevanje je še dve let, pa je že nova vlada, ki dela že druge projekte, tako da skrajni čas je, da recimo, ko smo bili pri stanovanjski problematiki, univerzalnem temeljnem dohodku, vse te zadeve, ki so stvar sedanjosti in stvar prihodnosti, da jih začnemo pelati v prakso in da grejo naprej. Ko pride naslednja vlada, ta projekt še vedno pelja naprej in se ne ustavlja.
Preden gremo naprej, bi pozval naše poslušalce in gledalce tega četrtega predvolilnega RŠ duela med Listo Marjana Šarca in stranko Alenke Bratušek, da lahko postavijo vprašanja na Facebooku pod našim prispevkom na spletni strani ali na Twitterju. 3-4, odvisno od časa, vprašanja bomo postavili tudi na koncu našim gostom danes. Zdaj, druga stvar, ki sem vaju želel vprašati, je volilni sistem. Obe stranki v svojih načrtih predvidevata spremembo volilnega sistema. Pri stranki Alenke Bratušek, če se ne motim, se pojavlja tudi opcija e-volitev in pa preferenčni glas in pa do 16. leta, ja, tako, hvala. Tako da prosim, pa bi kar vam zdaj dal besedo, da...
Ja, mi v programu za mlade imamo vsekakor dva ukrepa, s katerimi verjamemo, da bi spodbudili mlade, da se odpravijo na volilni dan na volišče oziroma na e-volišče. Zelo smo razočarani dejansko, da se mladi ne odločajo in ne oddajo glasu, ne glede na to komu. Za tistega, za katerega mislijo, če ne mislijo, da je kdo dober, pa saj za tistega, za katerega mislijo, da je najmanj slab. Sam verjamem, da je potrebno oddati glas in na koncu, ko stvari ne grejo v tvojo smer, saj lahko rečeš, dal sem glas, poizkusil sem, glasoval sem za tistega, za katerega sem verjel, da bo nekaj naredil. Najslabše je ostati doma in potem čez naslednja 4 leta biti kritičen do vseh, kako se nič ne spremeni, kako grejo stvari v napačno smer. Tako da mi verjamemo, da e-volitve bi bile tiste, s katerimi bi mlade, ki so v večjem številu, v večjih urah za svojimi računalniki, telefoni in tako naprej, bi jim olajšali glasovanje, In vsekakor za 16 leti, zakaj? Zato, ker mladi imajo s 16 leti že nekatere pravice in verjamemo, če lahko vozijo avto za staršem, verjamemo tudi, da lahko oddajo glas. Zakaj? Zato, ker oni odločajo v svoji prihodnosti in njihova prihodnost pri 16 letu je bistveno daljša kot pri starejših, ko so stari 80-90 let, pa v bistvu odločajo v krajšem svoje prihodnosti. Tako da bilo bi prav, da imajo mladi to možnost in da dejansko oni oddajo glas, ker dejansko se gre za njihovo prihodnost, ki bo živela še 50, 60, 70 let. Tako da,
kako bo izgledala neveljavna glasovnica na e-volitvah?
Je res, da so nas strokovnjaki opozorili, da glasovanje preko spleta ni popolnoma še varno. Zdaj, sam nisem tak strokovnjak, da bi lahko ocenjeval način in tehnologijo. Tako da vsekakor pa, preden bi se to upeljalo, bi morala biti zagotovljena ne 100, ampak 110% varnost elektronskega glasovanja, da ne bi prihajalo do zlorab. Zdaj, če smo spremljali ameriške volitve, se pojavljajo neki dvomi in pri volitvah ne sme biti dvomov. To je predpogoj, da se sploh to uvede.
Mislim, sem bolj v smislu, kakor je prej...
Neveljavna glasovnica bi izgledala tako, da bi od spodaj pustil okenček in da bi lahko vsi volili tudi za Supermana in tako naprej, to, kar vidimo na fizičnih glasovnicah, kjer ne obkrožijo oziroma prečrtajo oba in od spodaj napišejo volim Tita, volim Supermana in tako naprej. Malo v šali, ampak težko.
Glede preferenčnih glasov, mislim, da se strinjate?
Ja, se strinjamo, ja, zato ker uvedba preferenčnega glasa je tista, s katero bi voljivcu omogočili, da neposredno sploh odloča o tem, kdo je tista oseba. Ker mi moramo nekaj vedeti tudi, da oseba je tista, ki zadevo izpelje. Ne izpeljajo ne program, tudi ne samo lider stranke, ampak osebe, ki stojijo in so del ekipe in del skupnosti, ki lahko pripomore k spremembam. Kar se tiče varnosti volitev, imamo eno zelo dobro tehnologijo, ki se zmer bolj uveljavlja in to je blockchain tehnologija. Tako da tukaj je rešitev za program Alenke Bratušek. Tam se take mahinacije oziroma zlorabe teže dogajajo, ker se pač ne da zadev kratko spreminjati. Jaz pa mislim eno drugo stvar, da e-volitve same po sebi niso tisto, kar bo rešil problem Slovenije in nizke volilne udeležbe med mladimi. Ker mi smo naredili eno zadevo, da smo praznik demokracije v tokih in tokih letih pripeljali do te točke, da je mladim praktično postalo vse en, ker se jim zdi, da se zadeve odvijajo mimo njih, brez njihove vednosti in brez njihovega vpliva in da je popolnoma vse eno, katera oseba je na vrhu države. Tako da bomo mogli mogoče malo več premikov narediti v smer tega, da mladi postanejo odločevalci, ne da se jih odriva na rob družbe in se vedno mlade pred volitvami nekako privleče na plano v programih in v besedah, po volitvah grejo pa stvari svojo pot. Druga stvar je, da vzgoja, kar se tiče odhoda na volitev, se začne prvo v družini, drugo potem pa v šolstvu. Jaz mislim, da poslušalci, tudi jaz sama, da mogoče do zdaj nisem tako dobro sploh razumela, kako poteka naš volilni sistem, kar je dosti žalostno, da v izobraževanju nimamo nekaj časa namenjenega tudi temu, da bi sploh razumela, kako naš volilni sistem v Sloveniji zgleda. Tako da tukaj bi bile kakšne poenostavitve smiselne, zato da bi vsi razumeli, aha, če bom volil tega, bo ta dejansko izvoljen in moj glas gre tej osebi.
Jaz bi tukaj dodal samo še eno stvar, ki jo imamo tudi v našem programu in sicer, ko smo vodili dejansko vlado v letih 2013-2014, smo želeli upeljati mladega državnega sekretarja v kabinetu predsednice vlade, zato da bi skrbel za te stvari. Na koncu se je pač naš mandat zaključil, zato smo zdaj v program dali predvsem to, da bomo ustanovili ministrstvo za mlade, ker bodo dejansko v samem procesu v vladi sodelovali, nimajo stranke, imeli bi pa ministrstvo, tako da bi bil človek, ki bi zagovarjal pravice mladih.
Še enkrat bi pozval poslušalce, bližamo se počasi že koncu, da ne postavijo vprašanja, ki bo na to kolega Vitežnik postavil gostom danes. Če gremo naprej, pa vsakemu recimo pol minute, eno minuto za odgovor. Žica ostaja na meji?
Ja, ostaja ne žica v tej obliki. V Listi Marjana Šarca smo proti tej rezalni žici, ki ne koristi nikomur in ne služi svojemu namenu. Tako da za namene, to jaz v medijih se dostkrat pojavi obrambe države. Ne? Mene kar zmrzi, ko slišim obramba meje. Mi smo jo tudi v Evropski uniji, kjer je pač šengenska meja in Evropska unija more v tem pogledu delovati enotno in začeti reševati problem, zaradi katerega je sploh prišel do postavitve ograje tudi v Sloveniji na prvič na izvoru, ker to je tista humanitarna in še kakšna druga nota, da se zagotovi sploh mir. Drugo je pa, da sprejme skupno politiko, kar se tiče migracij, katere bojo prišle. Smo pa za postavitev, za nadomestitev rezalne žice s panelno ograjo, ki bi omogočala samo neko usmerjen tok migrantov, ne pa, da deluje, mislim, se nimam posebnih besed za rezalno žico.
Mi smo v času tega mandata vložili papirje na tožilstvo, ker pri nakupu same rezilne žice je po našem mnenju prišlo do netransparentnosti in je bila žica nakupljena oziroma kupljena po bistveno višji ceni, kot bi lahko bila. Da, mi smo že takrat povedali, da smo proti žici, vsekakor pa je treba neke tehnične ovire oziroma zagotoviti varnost v sami državi na meji. Glede na to, da poslušamo, da je drugi val dejansko v teku in da se pripravlja, bo treba poskrbeti na takšen ali drugačen način, najprej za varnost naših, seveda, potem pa tudi za poskrbeti za tiste, ki prihajajo iz nevarnih držav, vsaj v tej obliki, kot Slovenija zmore. Seveda, to je problem Evropske unije, ne zgolj Slovenije, kljub temu, da smo šengenska država, in jaz mislim, da bomo v okviru Evropske unije morali najti rešitev za ta begunski val, če bo prišel.
Se pravi, do takrat žica ostaja.
Tako.
Ok, zviševanje sredstev za vojsko je celo v načrtu LMŠ.
Ja, zviševanje sredstev za vojsko je v načrtu LMŠ, ne zato, ker pač vojska je tista eden izmed stebrov vsake samostojne države. Vemo, da vojska ne deluje samo v primeru vojne, deluje predvsem tudi v miru in sicer v zagotavljanju neke stabilne države, ker najpomembnejša vrednota, ki jo imamo, je mir. In jaz osebno bi si, in tudi v Listi Marjana Šarca, si težko predstavljamo državo brez lastne vojske.
Jaz mislim, da prej kot povečevanje sredstva za vojsko je potrebno reševanje problema upokojencev kot prvo oziroma prioritetno pa vsekako reševanje zdravstva in skrajševanje čakalnih vrst. V Sloveniji si ne moramo privoščiti, da imamo brezplačno zdravstvo za vse, potem pa, ko ga potrebuješ, čakaš nedopustno dolgo in nedopustno dolgo na zdravstvene storitve čaka že 64 tisoč ljudi. To pomeni, če se postavijo eden ob drugega od Ljubljane do Kranja. Od Ljubljane do Kranja. In to je nedopustno. Se pravi, sredstva je treba usmerjati tja, da odpravimo najprej te osnovne probleme ljudi, ki živijo v Slovenijo in šele na to v vojsko in v druge neprioritetne programe.
Vojsko na meje?
V kakšnem smislu?
Ste bili podporniki, da je vojska šla na meje v primeru migrantske krize?
V času migrantske krize, jaz imam zelo, zelo konkretno izkušnjo, jaz sem bila prostovoljka pol leta v migrantskem centru v Logatcu in na Vrhniki, tako da takrat sem jaz razmere spoznala ne strani medijev in ne strani zapisanih zadev politikov, ampak sem bila tam prisotna zraven, tako da vojska na mejah je tudi takrat odigrala vlogo, humanitarno vlogo. Ne. Jaz verjamem, da se marsikomu sliši vojska neka taka beseda, ki nas zmrzi ob njej, ker pomislimo prvo na vojno in na neko, bom rekla, nasilje, ampak moramo se zavedati, da pripadniki slovenske vojske odigrajo pomembno vlogo tudi v takih primerih, ker nudijo varnost. Ne našim, vašim, to se prej nisem hotela uskočiti, kaj kolega rekel, da je treba zagotavljati varnost našim, kaj niso naši pa vaši, to smo vsi ljudje, ki živimo na istem planetu, tako da tle se gre. Žico je pa tako, jaz zato sem rekla panelna ograja, ne, ker na ta način mi tudi tem ljudem pomagamo. Zdaj, razumem, vem, v katero smer greste in je tudi zelo dobro to smer. Razumem in se delno strinjam z njo, ampak panelna ograja zagotavlja varnost tudi ljudem, ki prihajajo. Zato, da vajo, da bojo na eni točki vstopali, da jim lahko nudimo vso oskrbo, ki oni potrebujejo. Ne, ne nazadnje, te ljudje prihajajo zmedeni, težka izkušnja je za njimi, težka pot je za njimi in mi jim na ta način lažje nudimo tudi zdravstveno oskrbo, jih namestimo, jih primerno tudi oblečemo, skratka jim pomagamo, tako da na ta način no, je tudi moja izkušnja šla.
Ja, vsekakor da, jaz mislim, da vojska ima premalo nalog, glede na to, da živimo vsaj v Sloveniji v miru in bi jih vsekakor uporabil za te krizne razmere.
Zdaj bi pa dal besedo kolegi Vitežniku, ki je na drugi strani stekla, da postavi vprašanja naših poslušalcev, gledalcev.
Žal vprašanj strani vsaj na socialnih medijih do zdaj še ni bilo, so bili pa pohvale na retoriko in izgled obeh gostov. Tako da.
Ja, hvala lepa vsem, ki so dali predvsem pozitivne kritike moji kolegici.
Neč, polno pa jaz nekaj hitrih vprašanj, za katere bi želel hitre odgovore. Ali poslušate, ali ste poslušali Radio Študent?
V študentskih časih da, danes bolj resne radije, Radio Slovenija, pa Val 202, zelo iskreno.
Mi nismo resni radio.
Bolj resne radije.
Z resnimi novicami, to sem želel
omeniti. Jaz pa bom občasno ga, tudi v avtu, ga občasno, ko sem bila pa ja v študentskih časih, smo ga pa ogromno poslušali tudi tako na študentskem klubu, tako da.
S katero stranko absolutno ne bi koalirali?
Jaz iskreno, mi ne izključujemo nikogar, pa ne zato, da s komu ne bi želeli že v štartu, ampak se nam zdi izključevanje, preden se sploh razdelijo glasovi, iskreno povedano, neprimerno, predvsem zato, ker je pomembno, kaj želiš doseči v naslednjem mandatu in se pravi za tiste rezultate, ki si se pripravljen povezati z marsikom. Tako da izključeval preden so volitve, ne bi nikogar.
V naši stranki smo že večkrat povedali, da za ekstremizme nismo in da za neke ekstremne programe tudi ne, tako da vse bo stvar 3. junija, ko bomo videli, kakšni bo rezultati.
In kdo so ekstremi? Programe že imamo. Kdo so ekstremi?
Pogovarjali. Mislim, da poslušalci dovolj dobro vejo.
Rad bi od vas slišal.
Mislim, da je tudi naš predsednik že večkrat povedal, da po vsej verjetnosti SDS ne bo naša izbira.
Kolega Vitežnik, vidim, da je očitno vsaj eno vprašanje prispelo.
Ja, naposled so rep prispele in v bistvu prvo vprašanje izmed dveh bi bilo dvig minimalne plače, ja ali ne?
Pri nas zagovarjamo predvsem znižanje prispevkov pri dohodnini, tako da bi ob tej isti minimalni plači delavcu ostalo več v žepu. Zakaj? Zato, da pri tej minimalni plači določenih dejavnosti, ki so v Sloveniji, težko preživijo. Se pravi, industrije, ki že tako delujejo na repu in bi se ob dvigu minimalne plače morale izseliti iz države, v primeru pa, da se država odpove določenemu delu dohodnine, te minimalne plače zaenkrat ostanejo in potem delavcu ostane več v žepu. To je naš predlog in to je bilo to.
Ja, absolutno je treba strmeti k temu, da se minimalna plača poviša na tako raven, da bi človek omogočala dostojno življenje.
Lahko govorimo o številkah?
700 evrov.
Vsekakor pri nas je pa poleg minimalne plače pomemben tudi dvig pokojnine in sicer na vsaj na znesek, kot je minimalna plača, ker če je minimalna plača zajamčena glede na znesek, ki ljudem omogoča normalno preživetje, ne vem, zakaj je pokojnina minimalna določena nižje, kot določa znesek preživetja.
In še drugo vprašanje, ali ste za ukinitev študentskega dela in ali zasebnega posredovanja študentskega dela?
Prepuščam mi besedo. Nismo za ukinitev študentskega dela, ker verjamem, da marsikjermu študentu to omogoča nek delež preživetja v študentskih časih, tako da, kar se tega tiče, bomo pustili, je pa obstoječi sistem treba izboljšati in ga preurediti tudi to, koliko se izteka kapitala v zasebne roke na račun študentskega dela je povsem nedopustno. Tako da, to je to.
Vsekakor se strinjam s kolegico, potrebno je izboljšanje, ker trenutna ureditev ne omogoča normalnega in tudi študenti niso konkurenčni na trgu, sploh zaradi obdavčitve.
Ok, zdaj imam še jaz par vprašanj pred koncem. Na kratko, zakaj Alenka Bratušek in ne Marjan Šarec, oziroma zakaj Marjan Šarec in ne Alenka Bratušek?
Marjan Šarec zato, ker je Alenka Bratušek svojo priložnost imela, izkoristila jo je na tak način, kot jo je. Voljivci so tudi kasneje povedali, kako to delo ocenjujejo. Marjan Šarec pa zato, ker zagovarjamo praktično politiko in mislim, da je to tista najbolj ključna stvar, ki jo moramo pri nas v naši državi narediti, da od nekih besed in programov pridemo k izvedbi.
Alenka Bratušek zato prvo, ker je izkušnje, z izkušnjami pokazala, da zna voditi državo v najtežjih časih, rešila državo pred bankrotom in trojko, ki nam je grozil leta 2013, ko smo beležili 5-odstotni padec in več kot milijardo minusa v proračunu, je dokazala, da v Sloveniji ni bilo grškega scenarija, je dokazala, da se v Sloveniji niso zniževali ne pokojnine, ne socialni transferi in da smo prebrodili krizo, v katero ni nihče verjel. Če berete zapiske medijev iz takratnih časov, vsi so samo se spraševali, kdaj bomo bankrotirali, ne če, ampak kdaj. Kot prvo, kot drugo pa, ker je odločna ženska, ker je že pokazala, da si pri težkih odločitvah ne obupa in da si upa in še posebej, ker je ženska, ker v slovenski politiki mislim, da je premalo žensk in je edina predsednica parlamentarne stranke in mislim, da to pove vse.
Ste feministka, ste feminist?
Ne, nikakor nisem feminist, ker sem moški, ampak vsekakor mislim, da imajo ženske lahko, oziroma ne lahko, morajo imeti enak vpliv v družbi kot moški.
Ja, feministka sem do te mere, da sem za absolutno izenačitev vseh pravic in sem zagovornica tudi žensk.
Zadnja knjiga, ki ste jo prebrali?
Knjiga Tadeja Goloba, zgodba Alenke Bratušek o svojih čevljih, tako da vsem, ki jo še niste prebrali, priporočam. Zgodba, kako Slovenija ni bankrotirala in kako smo se plazili na zelo tankem ledu, da bi v Slovenijo prišel grški scenarij. Vabljenih branju.
Ja, to je bilo zdaj malo reklame. Jaz se pa zadnjem času bolj zgodovinskim knjigam posvečam, tako da na moje nočni marci sta zdale dve knjigi, Janez Janša, Premiki in pa Tito in tovariši.
Zadnje vprašanje ob odsotnosti Slovenije, za katero reprezentanco boste navijali na svetovnem prvenstvu v nogometu?
Ja, jaz zelo iskreno vedno skoraj navijam za Nemce, če ni Slovenije, tako da vsekakor za nemško reprezentanco.
Jaz sem pa preslaba na nogometnem področju, škoda, ki nismo pri košarki.
Najlepša hvala, Jerca Koše, Jernej Pavlič. To je bil četrti RS duel. Najlepša hvala našim poslušalcem in našim gledalcem za pozornost. Verjetno sledita še dva RS duela, tako da spremljajte naša socialna mrežja za detalje okoli tega.
Hvala lepa za povabilo in prijetno poslušanje poslušalcem.
Enako, hvala za povabilo.
Gospoda, zbrali smo se, da razrešimo vprašanje časti strank. Sekundanta naj do listoma podata orožje. Iz roke bom spustil robček. In ko ta doseže tla, prosto streljajte. Ste pripravljeni? Namerite pištole? Robček spuščen. Na Radio Študent med delavniki ob 18. v napetem predvolilnem času soočamo predstavnike pretendentov za oblast. Spremljajte nas v etru in preko live streama.